Մուլատը, համարյա ստրկական հոգատարությամբ, ճանապարհ դրեց Դմարսեին խուլ լուսամուտներով լուսավորված մի երկար միջանցքով, որի վերջում կար Սան-Ռեալ ապարանքի պարտեզը տանող թաքուն մի դուռ։ Մուլատը զգուշությամբ երիտասարդին առաջնորդեց լորենիների մի ծառուղիով, որի ծայրում կար մի դռնակ, որը դուրս էր գալիս այդ ժամանակ ամայի մի փողոցի վրա։ Դմարսեն ամեն ինչ նկատեց։ Կառքը սպասում էր, այս անգամ Մուլատը նրան չընկերացավ։ Եվ այն պահին, երբ Դմարսեն կառքի դռնակից գլուխ հանեց, որպեսի մի անգամ ևս նայի պարտեզին և առանձնատանը, հայացքն ընկավ Քրիստեմիոյի սպիտակ աչքերին։ Նրանք երկուսով շիտակ իրար նայեցին։ Թե մեկի և թե մյուսի կողմից դա մի մարտակոչ էր, հատուցման ծարավ, վայրենիների պատերազմի ազդարարություն, մի մենամարտ, որը սովորական ոչ մի կանոնի չի ենթարկվում, որում մատնությունն ու նենգադավությունը ընդունված միջոց են հանդիսանում։ Քրիստեմիոն գիտեր, որ Անրին երդվել էր սպանել Պակիտային։ Անրին գիտեր, որ Քրիստեմիոն ուզում էր սպանել իրեն, Անրիին, նախքան ինքը կսպաներ Պակիտային։ Երկուստ էլ իրար հիանալի հասկացել էին։ «Արկածը բարթանում է բավականին հետաքրքիր ձևով», մտածեց Անրին։ «Ո՞ւր եք ամենում գնալ, պարոնը», հարցրեց կառապանը։ Դմարսեն հրամայեց իրեն տանել Պոլ դ Մաներվիլի մոտ։ Մի ամբողջ շաբաթ Անրին բացակայեց իր տնից, և ոչ ոք չիմացավ, թե այդ ժամանակ ընթացքում ինչ էր անում նա և որտեղ էր ապրում։ Այդ մեկուսացումը նրան փրկեց Մուլատի կատաղությունից, և պատճառ դարձավ այն խեղճ արարածի կորստյանը, որն իր ամբողջ հույսը դրել էր Անրիի վրա, այն մարդու, որին սիրում էր այնպես, ինչպես երբեք ոչ մի էակ չի սիրել երկրի վրա։ Այդ շաբաթվա վերջին օրը, երեկոյան ժամը 11-ին, Անրին կարգով եկավ Սան-Ռեալ ապարանքի փոքրիկ դռան մոտ։ Երեք մարդ նրան ընկերակցում էին։ Կառապանը, ակներևաբար, նրա բարեկամներից մեկն էր, որովհետև նա ամբողջ հասակով կանգնեց նստատեղի վրա, որպեսի, որպես արթուն պահակ, լսի ամենափոքր աղմուկը։ Երեքից մեկը կանգնեց դռնից դուրս, փողոցում։ Երկրորդը կանգնեց պարտեզում, պատին հենված։ Վերջինը, որի ձեռքում բանալիների մի կապ կար, հետևեց Դմարսեին։ «Անրի», ասաց նրան ուղեկիցը, «մեզ մատնել են»։ «Իսկով, թանկագին Ֆերագուս»։ «Ոչ բոլորն են քնած», պատասխանեց դևորանտների պարագլուխը։ «Անտարակույս, տնեցիներից մեկն ու մեկը ոչ ուտելիքին է ձեռք տվել, ոչ էլ ջրին. Նայիր, տես այն լույսը»։ «Մենք ունենք տան հատակագիծը. Լույսը որտեղից է գալիս»։ «Ես առանց հատակագծի կարող եմ ասել», պատասխանեց Ֆերագուսը։ «Լույսը գալիս է Մարկիզուհու սենյակից»։ «Ա-ա», բացականչեց Դմարսեն։ «Լոնդոնից հավանաբար նա այսօր է ժամանել»։ «Այդ կինը խլեց ինձնից նույնիսկ իմ վրիժառության ուրախությունը»։ «Բայց եթե նա կանխել է մեզ, իմ թանկագին Գրասիեն, մենք նրան կհանձնենք արդարադատության ձեռքը»։ «Լսիր, գործը պրծած է», ասաց Ֆերագուսը։ Երկու բարեկամները լսողությունը լարեցին և լսեցին այնպիսի թույլ ճիչեր, որ մինչև իսկ վագրի գութը կշարժեին։ «Քո մարկիզուհին չի մտածել, որ ձայնը կարող է դուրս գալ Բուխարու անցքից»,  ասաց դևորանտների պարագլուխը, ծիծաղելով այն քննադատի նման, որը հիանում է մի գեղեցիկ գործի մեջ սխալ գտնելով։ «Միայն թե մենք կարող ենք ամեն ինչ նախատեսել», ասաց Անրին։ «Սպասիր ինձ, Ես ուզում եմ գնալ տեսնել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, վերևում, որպեսզի իմանամ, թե ինչ ձևով են լուծում նրանք իրենց ընտանեկան վեճերը։ Աստված վկա, ասես նա այդ աղջկանը տապակում է մարմանդ կրակի վրա։
Դմարսեն արագ բարձրացավ ծանոթ սանդուղքից և վերհիշեց բուդուարը տանող միջանցքը։
Երբ նա դուռը բացեց, ակամա զգաց մի սարսուռ, որ թափված արյան տեսքից ունենում է նույնիսկ ամենահանդուգն մարդը։ Այն տեսարանը, որ նրա աչքերի առաջ էր փռվել, նրան զարմացնելու ուրիշ պատճառներ ուներ։ Մարկիզուհին իսկական կին էր։ Նա իր վրիժառությունը հաշվել էր այն կատարյալ նենգադավությամբ, որ թույլ կենդանիներին է հատուկ։ Նա թաքցրել է իր ցասումը, որպեսի նախքան պատիժը ստուգած լինի հանցագործությունը։
«Շատ ուշ է, իմ սիրեցյալ»,
շշնջաց մեռնող Պակիտան, որի հանգած աչքերը դարձան դեպի Դմարսեն։ Ոսկե աչվի աղջիկը մեռնում էր։ Մեռնում էր արյան մեջ թաթախված։ Վառված ջահերը, սենյակում տարածված նրբին անուշահոտությունը, այն մի տեսակ անկարգությունը, որում սիրո գործերի մեջ հաջողակ մարդու փորձված աչքը կիմանար, որ դա արդյունք է բոլոր կրքերին հատուկ խելացնորության, այդ ամենը վկայում էին, որ մարկիզուհին հմտորեն էր հարցաքննել մեղավորին։ Սպիտակափայլ այդ սրահը, ուր արյունը այնքան ցայտուն աչքի էր զարկում, մատնում էր երկարատև համառ մի մարդ։ Պակիտագի արյունոտ ձեռքերը հետքեր էին թողել բարձերի վրա։ Ամենուրեք նա կարչել էր կյանքին, ամենուրեք պաշտպանել էր իրեն, և ամենուրեք նրան հասել էին դաշույնի հարվածները։ Նկարից սրահականների ամբողջ պատառներ պոկված էին նրա արնաթաթախ ձեռքերով, որոնք անշուշտ երկար ժամանակ մարտնչել էին։ Պակիտան ըստ երևույթին ուզեցել էր վեր մագլցել։ Նրա մերկ ոտքերը արյան հետքեր էին թողել երկար օթոցի հենակին, որի վրա հավանաբար նա բարձրացել էր։ Նրա մարմինը, իր դահչի դաշույնից հերձատված, վկայում էր, թե ինչպիսի կատաղությամբ է նա պաշտպանել իր կյանքը, որ անդրին նրա համար այնպես թանկ էր դարձրել։ Փռված գետնին և մեռնելով, նա կրծոտել էր սրունքները տիկին Սան Ռեալի, որը դեռ ձեռքում էր պահում արյունաթաթախ դաշույնը։ Փնջերով մազեր էին պոկված մարկիզուհու գլխից։ Նրա մարմինը կրծոտված էր, մի քանի վերքերից արյուն էր հոսում։ Նրա պատառոտված շրջազգեստը իցույց էր դնում նրա կիսամերկ մարմինը, ճանկռոտված կուրծքը։ Եվ այնուամենայնիվ նա այդ վիճակում էլ հիասքանչ էր։ Նրա անհագ և մոլեգին դեմքից արյան հոտ էր փչում։ Նրա հևացող բերանը կիսաբաց էր և ռունգերն ուռած էին։ Նա շնչահեղձ էր լինում։ Վայրի կենդանիներ կան, որ գազազելով իրենց թշնամու վրա են պրծնում և մերցնում են։ Նրանք իրենց հաղթանակով հանգստանում են և ամեն ինչ մոռանում։ Կան ուրիշներ, որ պտույտ են գալիս իրենց զոհի շուրջը, պահպանում են նրան, վախենալով, որ իրենցից կխլեն։ Այդպիսիք Հոմերոսի Աքիլեսի նման, ոտքերից քարշ տալով իրենց թշնամուն, 7 անգամ շրջան են կատարում Տրոյայի պարսպի շուրջը։ Այդպիսին էր մարկիզուհին։ Նա Անրիին չտեսավ։ Սկզբում նա միանգամայն համոզված էր, որ մենակ է, և վկաներից վախ չունի։ Հետո նա չափազանց շատ էր հարբած տաք արյունով, շատ էր գրգռված պայքարից, և այնքան էր հուզված, որ ոչ ոքի չէր նկատի, թեկուզ բովանդակ Փարիզը նրա շուրջը տարածվեր ամֆիթատրոնի ձևով։ Նա չէր զգաշանթի հարվածը։ Նա նույնիսկ չէր լսել Պակիտայի վերջին հառաչանքը,
և կարծում էր, որ մեռնողը դեռ կարող է լսել իրեն։
«Մեռիր առանց թողության», ասում էր նրան, «դժող կգնա, ապերախտության հրեշ, թող քեզ սատանան տիրակալի միայն, այն արյան համար, որ դու ես տվել նրան, դու կհատուցես քո ամբողջ արյունով. Մեռիր, մեռիր, տանջվիր հազար մահով, ես շատ բարի գտտվեցի, ես քեզ սպանեցի մի ակնթարթում, բայց ես կուզենայի քեզ զգացնել տալ այն բոլոր կսկիցները, որ դու ես ինձ տվել. Ես պիտի ապրեմ, ես պիտի ապրեմ, դժբախտ, և միայն Աստծուն պիտի սիրեմ»։
Մարկիզուհին ծռվեց Պակիտայի վրա։
«Մեռած է»,
բացականչեց նա մի դադարից հետո ուշքի գալով։
«Մեռած, ախ, ես վշտից կմեռնեմ»։
Մարկիզուհին հուսահատությունից ընկճված, շունչը կտրած, ուզեց նստել բազմոցի վրա։ Նոր այդ ժամանակ միայն նա տեսավ Անրիին։
«Ով ես դու»,
ճչաց Մարկիզուհին, դաշույնը ձեռքին խոյանալով դեպի Անրին։ Անրին բռնեց նրա ձեռքը, այդպիսով դեմ առ դեմ կանգնած, նրանք կարողացան երկուսով երկար իրար երեսի նայել։ Զարմացումից և սարսափից արյունը սառեց նրանց երակներում, և նրանց ոտքերը դողդողացին, ինչպես վախեցած ձիերի հետ է պատահում։ Արդարև, Պլավտոսի երկվորյակներն այդքան իրար չէին նմանում։ Նրանք միասին ասացին միևնույն խոսքը. «Լորդ Դեդլին է ձեր հայրը»։ Երկուսն էլ գլխով հաստատական նշան արին իրար։ «Նա հավատարիմ էր, Արիանը», ասաց Անրին, ցույց տալով Պակիտային։
«Նրան չի կարելի մեղադրել, նա բոլորովին մեղավոր չէր»,
պատասխանեց Մարգարիտա Եֆեմիա Պորաբերիլը, և փռվեց Պակիտայի դիակի վրա, արձակելով հուսահատական ճիչեր։
«Խեղճ աղջիկ, ինչպես կուզեի քեզ վերակենդանացնել, ես մեղավոր եմ, ներիր ինձ, Պակիտա, դու մեռած ես, իսկ ես ապրում եմ, ես քեզանից ավելի դժբախտ եմ»։
Նույն պահին երևաց Պակիտայի մոր նողկալի դեմքը։
«Դու հիմա ինձ պիտի ասես, որ նրան վաճառել էիր ոչ թե նրա համար, որ ես նրան սպանեմ»,
բացականչեց Մարկիզուհին։
«Գիտեմ, թե դու ինչու համար ես դուրս եկել քո որջից. Դրա համար ես քեզ կրկնակի եմ վճարելու. Լռիր»։
Նա Եբենոսյա պահարանից հանեց մի փոքրիկ պարկ ոսկի և արհամարանքով այն շպրտեց պառավի ոտքերի մոտ։ Ոսկու հնչյունը ժպիտ գծագրեց պառավի քարացած դեմքին։ «Ես ժամանակին հասա, որ քեզ փրկեմ, քույր իմ», ասաց Անրին։ «Արդարադատությանը պատասխան ես տալու»։
«Երբեք»,
պատասխանեց Մարկիզուհին։
«Մի հոգի միայն կարող էր հաշիվ պահանջել այդ աղջկա համար, Քրիստեմյոն, իսկ նա մեռած է»։
«Իսկ այս մայրը»,  հարցրեց Անրին, ցույց տալով պառավին։ «Նա չի պլոկի քեզ շարունակ»։
«Նա մի երկրից է, ուր կանայք կենդանի էակներ չեն, այլ իրեր, որոնց հետ վարվում են, ինչպես կամենում են, առնում են, ծախում, սպանում, մի խոսքով, ծառայեցնում իրենց քմահաճույքներին, ինչպես դուք ձեր ունեցվածքը. Բացի այդ, ունի մի կիրք, որ սպանում է նրա բոլոր այլ զգացումները. այդ կիրքը չքացնելու է նրա մայրական սերը, եթե երբևէ նա սիրել է իր աղջկանը. Մի կիրք»։
«Որն է այդ»,  հարցրեց Անդրին, ընդհատելով իր քրոջը։
«Խաղամոլությունը, որից Աստված քեզ հեռու պահի»,
պատասխանեց Մարկիզուհին։ «Բայց ով քեզ կօգնի»,  ասաց Անդրին, ցույց տալով ոսկե աչվի աղջկանը։
անհետացնելու համար այս քմայքի հետքերը։ Արդարադատությունը քեզ չի ների այդ։
Նրա մայրը,
պատասխանեց մարկիզուհին, ցույց տալով պառավին, որին նշան արեց մնալ։
Մենք դեռ կտեսնվենք,
ասաց Անդրին, որը մտածում էր իր բարեկամների անհանգստության մասին և զգում էր, որ անհրաժեշտ էր մեկնել։
Ոչ, եղբայրիմ,
ասաց մարկիզուհին,
մենք երբեք իրար չենք տեսնելու։ Ես վերադառնալու եմ Իսպանիա, որ գնամ փակվեմ Լոս Դոլորես Մենաստանում։
Դու դեռ շատ ես երիտասարդ,
շատ ես գեղեցիկ, ասաց Անդրին, նրան գրկելով և համբուրելով։
Մնաս բարով,
ասաց քույրը։
Ոչ մի բան չի կարող մեզ փոփել այն բանի կորուստի համար, ինչ մեզ թվում է անսահման։
Մի շաբաթ հետո Պոլ դը Մանրվիլը հանդիպեց դը Մարսեհին Տյուիլերիում, Ֆելյաների ճամելիքում։
Դե ասա, մեծ չարագործ, ի՞նչ է պատահել մեր ոսկե աչվի աղջկա հետ։
Նա մահացավ։
Ինչից?
Յուծախտից,
կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։